Tempo para a senda, sitúanos na Compostela Universitaria de finais do século XIX, principios do XX, Mari Pereira.
Na Compostela inmortalizada por Pérez Lujín na novela A Casa da Troya. Alí no Museo da Troya inaugurase esta tarde unha exposición de pinturas que recolle como era a vida, non? Nesa bella pensión de estudantes. Son 27 acuarelas do ilustrador Suso Cubeiro. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, 27 acuarelas seleccionadas entre as que fixo vostede para unha edición da Troya, non?
Sí, eran perto de 60 y bueno, pues hemos 27 nada máis, porque entre dos cosas, bueno, eu non coñezo o espacio, pero creo que non hai moito sitio para poñer máis, así que bueno.
Pero gusta poñer ali na Casa da Troya.
Home, estou desixando irose pola tarde, verdad, porque teño nin a ver, a mí por fora moitas veces, pero entrar dentro non entrei nunca. Y sí que, claro, tenía muchas ganas de ir y me fue muy de ilusión, por supuesto.
Uh-huh. ¿Cómo concebió usted este trabajo, Suso? Porque creo que más que no que Compostela, centrouse nos protagonistas da novela, ¿no? Nas súas emocións, sí. Nos seus sentimentos.
Sí, vamos a ver, Rosina. De Compostela, y sobre todo la noveleta de la Casa de Troya, hay xa moitas edicións y moitas ilustradas, y ben documentadas. Quero decir, para mostrar unha rúa de Compostela de principios de século, pues hay fotografías y hay edicións ilustradas de la noveleta. Entonces, eu pues, procurei pues, facer eso por la parte de las emocións, digamos, unha cousa que fuera máis cos sentimentos. Y, de efecto, as ilustracións están feitas directamente a acuarela, non encaixei nada a lápiz, porque é unha maneira pues, moito máis directa de plasmar o que sí. me facía sentir o parágrafo que estaba lendo, ¿vale?
Sí, pues esta 27 destas acuarelas expóñense desde hoxe no Museo da Casa da Troya, poderán visitarse ata o vindeiro 31 deste mes de outubro. Son as acuarelas realizadas polo ilustrador Suso Cubeiro para unha edición da Casa da Troya publicada por Auga Editora no ano 2009. Suso Cubeiro, moitas grazas por contárnolo.
Pois, pues, moitas de nada, si me apertan.
Ata logo, igualmente.
Chao, hasta luego.